Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
А од вестите на денот издвојуваме. Полицијата тврди дека 39 тела пронајдени во камион во Англија се кинески државјани. Британскиот премиер Борис Џонсон ќе покрене предлог за предвремени избори за обезведување на Брексит и Европскиот парламент повика на преговори со Македонија и Албанија. Слушајте не. Британски универзитетски професор вели дека смртта во контейнер во камион на 39 кинески државјани е резултат на тешки гранични контроли. Контейнерот со ладелник беше изнаимен овој месец од компанија која вели дека не била свесна за начинот на кој се користи камионот. Детективите се уште го испрашуваат 25-годишниот возач од Северна Ирска кој е под сомнение за убиство и кој останува во притвор. Професорот од Универзитетот во Бирмингем, Нандо Сигона, вели дека откритието не е изненадувачко со оглед на бегалската криза и ограничените можности за мигрантите да стигнат до Европа.
These are all victims of the way that the border operates. It's a victim of a very aggressive border politics, of the closure of the migration routes. So some people may end up dying on a boat crossing the Mediterranean. Other people may die in the back of a lorry, frozen. But it's the same sort of system that produced those tragic deaths.
Смртните случаи доаѓаат по предупредувањето од Националната агенција за криминал и гранични сили за зголемениот ризик од шверц на луѓе преку Белгија. Во меѓувреме, белгиските власти велат дека се уште имаат многу прашања во врска со она што се случи во земјата пред телата да бидат пронајдени во контейнер во камионот во Англија. Контейнерот пристигнал на белгиското пристаниште на 22 октомври пред да го премине Северното море кон Англија. Портпаролот на белгиското федерално обвинителство Ерик Ван Дюс вели дека тие имаат многу прашања, но не и многу одговори.
We even don't know which road was followed by the truck in Belgium. We don't know how much time he stayed on the Belgian territory. We don't know if it stops or not. We don't know if the people get in the container in Belgium or not. So we have a lot of questions, but we open the file and we manage an inquiry to get answer on this. And of course, we do this in perfect collaboration with the British authorities, police and justice.
Најголемата опозицијска лабористичка партија на Британија не одлучи дали ќе го поддржи повикот за општи избори во декември. Премиерот Борис Џонсон повика на гласање во парламентот во понеделникот, но за избори потребно е двотретинско мнозинство. Европската унија го разгледува барањето за продолжување на рокот на Брексит кој е закажен за 31 октомври. Господин Џонсон вели дека предлага избори за да се обезбеди договорот за Брексит.
If there is that extra time, then this time Parliament really means it and really will get behind the deal and really will put it through. And in order to create a deadline that is credible in everybody's minds, then there must be that hard stop of a general election.
Председателот на Европската комисија, Жан-Клод Јункер, рече дека жали што не интервенирал во кампањата за референдумот на Брексит.
That was a major mistake. A major error. I should have intervened because nobody was denying, contesting the lies Boris Johnson and others were spreading around.
Европскиот парламент преку резолуција ги повика земјите членки на Европската унија да донесат позитивна одлука за почеток на преговорите за членство со Македонија и Албанија. Иницијативата на 58 пратеници кои ги застапуваат народните партии, социјалистите и демократите, зелените, Слободната Европска алијанса, конзервативците и обединетите левичари беше поддржена од вкупно 412 пратеници. Резолуцијата беше силно одобрена и од партиите од блокот за европска обнова во која учествува и партијата на францускиот председател Емануел Макрон. Во дискусијата во парламентот, пратеничката Кати Пери истакна дека Емануел Макрон не покажал храброст и побарал да се исправи оваа стратешка грешка.
Macron did not show the same leadership and the same political courage. The EU had the opportunity to finally show responsibility and political maturity, but we failed. And I'm sorry to say, but the Zagreb summit in May 2020 is too little and too late.
Франција не е одговорна за лажната атмосфера која беше создадена дека Македонија ќе добие датум за преговори за членство во Европската унија. Ова го изјави францускиот амбасадор во Скопје, Кристијан Тимоње. На пресконференцијата вчера, тој рече дека одговорност за ова треба да понесат некои институции и земји на Европската унија, без да прецизира кои се. Тимоније наведе дека на Македонија не се доволни само реформи на хартија, туку тие треба да се спроведат во пракса. Тој рече дека законот за СЈО треба итно да се усвои и што е можно поскоро да се спроведат судските реформи.
Одредени да доаветувања и потоа ја префрлија грижата на другите да ги исполнат. И сега треба и тие да сносат дел од одговорноста. Требаше да се разговара за реалната состојба на реформите. Тоа беше на маса, потоа мистериозно во текот на целото лето се подигна очекувањата дека на некој начин одлуката ќе биде компензација за преспанскиот договор. И се случи чудна промена на перспективите и ова не го велам за да ги обвинувам властите овде, но тоа се беше случај со некои наши партнери.
Исландскиот парламент вчера го ратификуваше протоколот на Македонија за членство во НАТО. Пошто остануваат уште три земји да го ратификуваат протоколот за членство на Македонија во Алијансата и се очекува наскоро тоа да го сторат уште Франција, Холандија и Шпанија. Двајца работници поврзани со медицински надгледувани простории за инјектирање во Мелбурн се обвинети за трговија со дрога. Парот вработени беше меѓу 6 лица обвинети за трговија со дрога на зависност во четвртокот. Центарот на Северен Ричмонд беше отворен минатата година на 18-месечна проба и се справува со случаи на предозирање пред смртни случаи. Премиерот Скот Морисон има до денес попладне да го упати министерот за енергетика Ангус Тейлор во полиција во врска со наводно фалсификуван документ или лавористите како што велат, тоа ќе го направат тие. Обвиненијата произлегуваат од писмото што господинот Тейлор го испрати до градоначалникот на Сиднеј Ловер Мор минатиот месец, во кое го критикуваше низиниот совет за трошење 15 милиони долари за домашни и меѓународни патувања минатата финансиска година. Тој го наведе годишниот извештај на Советот, но документот кој е објавен на интернет покажува дека Советот потрошил нешто повеќе од 6000 долари за патување во тоа време. Портпаролот за климатски промени на лабористите Марк Батлер вели дека тој ќе го упати случајот во полицијата на Нов Јужен Вилс ако господинот Морисон не го стори тоа.
We thought, particularly given that the Prime Minister said at the beginning of the week that no one was above the law, that when the evidence had been laid out in the way in which we tried to do in question time and a number of media organisations have done over the last 24 hours, that the Prime Minister would put that principle into practice and show, demonstrate, that even one of his cabinet ministers would be subject to the law under his new doctrine. Well, he's all talk, no action.
Турскиот председател ја обнови заканата за продолжување на војниот упад доколку неговата земја е постојано вознемирувана од курдската милиција. Русија вели дека мировниот договор што го постигнал со Турција се одвива непречено, но постои загриженост за нарушување и закана против цивили во три села. Од вторник, руските и турските сили ќе започнат со патролирање во североисточна Сирија, каде што беа распоредени американските трупи заедно со курдските сојузници. Министерот за надворешни работи на Белгија, Дидие Рейнерц, рече дека не е против германскиот план за формирање безбедносна зона во северна Сирија за заштита на раселените жители.
We are not opposed in principle to thinking about an international zone formula. For the moment, there is a situation on the ground that has evolved as a result of the agreements between Turkey and Russia. We see how things are going. We'll first look at the more concrete information about the situation on the ground before seeing if an initiative such as this one can actually be implemented. The situation on the ground has changed.
Помошниот генерален секретар за хуманитарни прашања Урсула Мулер рече дека Обединетите нации се загрижени за поголемото непријателство на турско-сириската граница.
The Office of the High Commissioner for Human Rights has received concerning reports of civilian casualties and damage to critical civilian infrastructure. The military operation has severely impacted the humanitarian situation.
Министрите за земјоделство денес се состануваат во Мелбурн за да разговараат за благосостојбата на пензионираните тркачки коњи по неколкуте скандали со кои се соочува оваа индустрија. Оваа недела тренерот кој доби забрана за тренирање коњи Дарен Виер се појави пред судот во врска со тврдењата за злословување на животни и владата на Квинсленд започна истрага за третманот на коњите. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека неговата земја дефинитивно ќе се повлече од Парискиот договор за клима. Господин Трамп го објави соопштението на енергетската конференција, каде го опиша Парискиот договор како лош договор. Тој рече дека неговата политика за фосилно гориво ги натерала Соединетите држави да бидат енергетска суперсила. Сад може да го започнат процесот на повлекување од 4 ноември. А зелените повикуваат на национално јавно испитување за суровиот третман на животните во индустријата за коњски трки. Повикот уследи по истрагата за третманот на пензионираните тркачки коњи, наредено од владата на Квинсленд. Ова беше одговор на истрагата на ABC, во која се откри дека чистокрвните тркачки коњи биле малтретирани и однесени во кланици за да бидат убиени за месо. Партијата на зелените вели дека на индустријата за трки не може да и се верува и самата да изврши расчистување и дека само Кралска комисија може да го реши проблемот. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,68 американски долари и за 37,49 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,76 македонски денари, а 1 евро за 60,91 македонски денар. Кон крајот на емисијата, нешто повеќе и за спортските настани, а сега да видиме какво време очекува за утре сабота, 26 октомври. Перт, сончево со температура до 28 степени, Аделајд услови за дошт во утринските часови до 19, Мелбурн врнежливо до 17 степени, Хобарт слаби повремени врнежи од дошт до 16, Камбера ветровито и делумно облачно до 19 степени, Сидни претежно сончево до 32 степени, Бризбен сончево до 30, Дарвин слаб повремен дошт и можна бура до 33 степени и во Алес Спрингс ќе биде делумно облачно со температура до 31 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.